гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Дзмітрый Бартосік.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы.
Суд Центрального района Менску покарал активиста демократичного руху Александра Атрощенкова арештом на 15 суток. Атрощенкова обвинователи в образе судьи. Четверо молодофронтовцев покараны у Полоцку миллионными штрафами. У середу у вечера молодофронтовцы вышли до будинку Полоцка гарбаканкаму с растяжкой «Стоп, диктатура». Белорусские правооборонцы заявили об початку мониторингу выборов у Палату представников. Менская прокуратура припинила криминальную справу, заведенную в 2005 году с фактов распаўсюджвання в интернете сатиричных мультфильмов политичного зместу. Послом Швеции в Беларуси призначены Стефан Эриксон. До конца этого года плануется открытие посольства Швеции в Беларуси. На Гарадзенскім абласным тэлебачанні больш не гучыць беларуская мова. На расійскую мову пераведзена апошняя праграма, якая выходзіла там па-беларуску. Выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У беларускай Атлантыдзе мы распачынаем размову пра беларускія дарогі. Сёння пра дарогі, якія вялі ў няволю. Для мікрафону аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Россия заинтересована в захвате Панамского коридора через территорию Беларуси. Нам нужно шоссе, нефтепровод. Остальное – трава не расти. Это объективно наш интерес, российский имперский интерес. Сергей Даренко, «Свободные новости плюс», Красовик, 2008 году.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў Менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Алегам Трусавым. Вось такую заяву на старонках беларускай газеты зрабіў вядомы расійскі журналіст Сергей Даренко, прысутнасць якога у палітычных гульнях таксама была заўважаная. Дык што, спадар Трусаў, геаграфічнае становішча Беларусі, цэнтр Еўропы, не толькі можа быць добром, але і злом для нацыі?
Так, бо ўсе імперскія дарогі вядуць у няволю запалоненыя народы. І гэта пачыналася з Рымскай імперіі і канчалася расійскай. Бо дорога рабілася для хуткага перасоўвання войска, каб падавіць паўстанне прыгнечаных народаў, і для вывоза нарабаваных каштоўнасцей. Дастаткова прыгадаць, як па новых расійскіх дарогах вывезлі ў Санкт-Петербург нясвіжскія каштоўнасці 1812 годзе з нясвіжскага замку.
Беларусь мае добра разгалінаваныя дарогі з усходу на захад і з поўдня на поўнач. Відавочна, што той, хто іх пракладваў, меў на мэце, каб гэтыя дарогі вялі да дабрабыту, да эканамічнай і палітычнай свабоды. Зрэшты, гэта ж і ёсць прызначэнне дарог, дык як тады яны становяцца шляхам у няволю?
Гледзячы, хто іх пакладваў. Калі тут былі гаспадары, вялікае княства літоўскае, то гэтыя дарогі былі зусім іншыя. Калі ж прыйшла Расійская імперія, то яна толькі тады выйшла на першае месца ў Еўропе, на адно першых месцаў у свеце, калі падзяліла Рэч Паспалітую, захапіла Беларусь і Літву, і першае, што яны зрабілі, пачалі рабіць ваенныя дарогі з усходу на захад.
Калі ж пачалі будавацца тыя дарогі на беларускай зямлі, які вялі ў няволю?
Уже после первого подела Речи Посполитой Катерина II начала будовать так званые Катерининские, как народ называл, дороги на территории Усходней Беларуси. После захопа всей Беларуси проклали дороги Москва-Варшава, Санкт-Петербург-Киев, Смоленск-Витебск-Рига, а так само целый куст дорог през Брест-Литовск на полдень. Славутый инженер и историк, который долгий час жил на Беларуси, генерал Бес Корнилович, так описал процесс будовництва этих дорог. Спочатку землемеры позначали на кирунок и ширину дорог, вызначали их дружиню, позначали место, где будут поштовые домы, и през кожаные 700 сажнев ставили верстовые слупы. Слупы гэтые навогул были прикметой Российской империи. Яны были полосатые, квадратные усечені, пофарбованные черно-червоными нахиленными полосками. Навод Пушкин у своем творе «Зимовая дорога» писал так: «Только версты полосатые попадаются одни». И гэта была прикмета, як вывозили з няволенных людей у Сибир. Мимо этих полосатых слупов везли повстанцев 30-х, 60-х годов.
Але напевно, что и самые расчейцы не уличили, что уже праз некое десятигодие другое грымне война Наполеона супраць России. И вядома, что французский император проклямовал, что ягоны поход на усход есть и вызвольной операции зняволенных Россией народов, улучшена с белорусами, те, как тады казали, литвинами. Дык дороги мели шанец, так бы мовить, поменять свою задачу от заполонения до вызволения нации.
Мели, больше что, дякуючи чудовным российским дорогам, Наполеон нават Москву захопил. И он вельми хутко по этих дорогах прокатился до Москвы. Іншая справа, што абяцанкі Наполеона нічога не далі. Ніякай волі не атрымала ні шляхта, ні сяляне. І ўжо, калі французы адступалі, то тады яны зруйнавалі ўсе дарогі.
Скончылася вайна, і расейцы зноў сталі аднаўляць дарогі. І абсаджвалі гэтыя дарогі дрэвамі, добраўпарадкавалі. Дык чаму так дбалі расейцы пра шашу ў тыя часы?
Тому, что после перемоги над Наполеоном Российская империя долгий час была жандармом Европы. И Александр I в своем указе 1819 года писал наступное. «Белорусские дороги оставить настоящим их виде, стараясь только исправить, где нужно будет, починками и посадкой новых деревьев, дабы аллеи везде находились в порядке». И российские стандарты были. Ширина дороги от 5 сажнев, это 10 с нечем метров, до 10. Самые широкие 21,3 метра.
Який интерес переследовали российские улады, коли на территории Беларуси начали будовать шашейные дороги? Как отбилось это на лёсе белорусов?
Мета двойная. Перш-наперш экономичная. Это вывоз товаров с Беларуси, особливо зерня и инших продуктов лесной господарки, провоз колониальных товаров през Беларусь и, конечно, самое было головное, каб мець магчимость подавлять паўстанні, и особливо паўстанні прыгонных селян. И таким чином гэтыя дороги приводили белорусов до жабрацтва. Сотни жабраков уздовж гэтых дорог ішли жабраваць в российские столицы, особливо, калі был не урожай, альбо война. Ширина этих дорог была 6 сажнев, это больше, чем 12 метров, и робили их под линейку. Прямые ковалки, отлеглостью 5-10 километров с присадами. У 40-50-е годы през Беларусь прошли две основных транзитных дороги Российской империи. Это Москва-Варшава и Санкт-Петербург-Киев. Эти дороги будовались для хуткого пересовывания войсков в Заходнюю Европу и Крым. По этой дороге шли царские войска подавить в Угорское повстание 48-го года и на бесславную Крымскую войну. Не выпадково вадроўнікі середины 19-го стагоддзя вызначалі наши дороги як лепшая Европе.
Як я разумею, на тэрыторыі Беларусі ў сярэдзіне 19-га стагоддзя здарыўся сапраўдны, кажучы сучаснай мовай, дарожна-будаўнічы бум. І гэта, напэўна ж, дабро. Узнікалі працоўныя месцы, а значыць і рост дабрабыт людзей.
Гэта так і не зусім так, бо у якасці таннай працоўнай сілы выкарыстоўвалі беларускіх сялян, узброеных звычайнай рыдлёўкай і тачкай. З'явілася новая прафесія – грабар. Чалавек, які ўмее добра і хутка капаць зямлю. Дарэчы, сярод грабароў было шмат жанчын. І тысячы беларускіх сялян слажылі свае косці паабапал расійскіх дарог.
А ўсё ж, ці можна вось так на ўсе 100% казаць, што ўсё 19-е стагоддзе дарогі вялі Беларусь толькі ў няволю. Народ усё ж супраціўляўся, былі паўстанні.
Так, і па гэтых дарогах пайшлі царскія войскі, каб задушыць абодва беларускіх паўстанні 19-е стагоддзя. Асабліва адмоўную ролю яны адыгралі ў часы паўстання Каліноўскага. Дарогі былі пабудаваны так, што царская артылерыя і кавалерыя змагла хутка расстраляць паўстанцаў, пакуль яны сабраліся ў вялікія атрады. Пакуль паўстанцы блыталіся па прасёлачных дарогах паміж сваімі маёнткамі, па трактах шлі царскія войскі для іх падаўлення.
Які лёс беларускіх дарог у 20-м стагоддзі? Куды вялі яны Беларусь?
Беларускія дарогі сталі сімваламі да змагання за будучую незалежнасць. Іх апывалі ў сваіх творах і Якуб Колас, і Янка Купала. У пачатку 20-го стагоддзя Купала пісаў так: «Я шлях, якому век нема спакою». Купала хацеў, каб чотакі гэты шлях з няволі прывёў да дабрабыту. Аднак у 20-м стагоддзі праз нашы дарогі пракацілася дзве сусветныя вайны. У 15-м годзе па іх гвалтам пагналі ў Расіі сотні тысяч беларускіх сялян, бежанцаў на вазах і пешку. Тысячы іх памерлі па дарозе. Дарэчы, у гэты час Янка Купала быў дарожным будаўніком.
Спадар трусаў, чаму так неахайна ставіліся беларусы да дарог у 20-м стагоддзі? Чаму яны заўсёды былі разбітыя, дарэчы, і сёння?
Беларусы не былі гаспадарамі на гэтых дарогах. І яны свядома разумелі, што калі будзе вельмі добрая дарога, хутчэй прыедуць заваёўнікі іх абрабаваць. І не выпадкова ў другой сусветнай вайны беларускія партызаны нішчылі любыя дарогі. І та столькі паспяхова, што потым не маглі іх адбудаваць гадоў 5.
Па адной дарозе рух адбываецца і з усходу на захад, і з захаду на ўсход. Але ці аднолькава ён інтэнсіўны ў абодвы бакі? Ці раўнавартасны ён быў у пару БССР? Ці рабіліся і як рабіліся спробы ўсё ж зрабіць рух больш інтэнсіўным у бок Берліну, а не Масквы?
Першая такая спроба была, калі збудавалі алімпійскую дарогу ў 80-м годзе. Тут ужо трэба было паказаць замежнікам, што Савецкі Саюз краіна еўрапейская. І вось эта алімпійская дарога першыню была зроблена не толькі з вайсковымі мэтамі, але і з мэтамі прапаганды.
Сёння Беларусь незалежная. Ці незалежныя дарогі, якія па ёй праходзяць? Ці канчаткова яны згубілі функцыю шляху ў няволю?
У савецкія часы усе адлегласці мераліся ад Масквы. І калі мы паглядзім на савецкія паказальнікі, усюды ідуць кіламетры ад Менска да Масквы, ад Брэста да Масквы, гэтак далей. У гады незалежнай дзяржавы 2 ліпеня 1998 года ў цэнтры Менска каля праспекта Скарына адкрылі спецыяльны знак, аформлены, дарэчы, па-беларуску. Это пачатак дарог Беларусі. В Португалії привезли прыгожий гранітний камінь, на його гранях, на бронзових картушах позначили першиню відлегласть від Менска до всіх столиць сусідніх держав, до всіх наших обласних і районних центрів, а так само рядки з верша Якуба Колоса, присвячені дорогам. У 2000 році Білорусь займала 15-е місце у світі по щільності дорог на квадратный километр и 12-е место в Европе по протяглости дорог на 1000 жыхароў. И зараз наша задача – долучиться до программы Евразвяза по реконструкции наших дорог. Есть гроши, засталася политическая воля нашего керавництва.
Белорусская Атлантида. Без барьеров.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алег Трусаў. У наступны чацвер слухайце працяг іх размовы. Гаворка пойдзе пра дарогі як шлях да свабоды. І на завяршэнне гэтай паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Сынкавічы – адно з самых культавых месцаў Беларусі. Дзякуючы сваёй унікальнай царкве-крэпасці, вёска вядомая далёка за межамі краіны. Але ці шануюць сваю царкву самі сынкаўцы, ці прысутнічае ў старажытных царкоўных сценах беларушчына, і як суіснуюць маленькая вёска і знакамітая царква? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».